Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere søstrene Vita Mashadi og Wanda Mashadi, sist sett i kompani Lauritsen, for deg som hører på, for min egen del. Ikke så lenge siden, for å være helt ærlig. Hallo?
Hallo!
Du trenger ikke synge hver gang du skal hilse på folk, Vita.
Jeg tenker at det hyggelig med en liten trall.
Ja, det hyggelig med en trall. Gjør det ikke alltid, altså.
Nei.
Nå skal dere ut på ny tur, eller dere har vært på ny tur med Lars Monsen. Turmann over alle turmenn. Unnskyld, Fenrik, hvis du hører på. Dere har vært med han på Vilspor. Det kunne vi jo se på NRK forrige helg. Det sa vel på et tidspunkt, det noe av det tøffeste dere har vært med på.
Ja.
Men det sier dere alltid.
Vi har en tendens å glemme ting etter en dag.
Ja.
Så vi glemmer, sånn som hvis jeg opplever noe tøft i dag, så er sikkert det tyngste i morgen.
Ja.
Ja. Men nå som dere har fått alt litt på avstand, da, hva var det som var så tøft med å være på tur med Lars? Og hva var det som var kult med det?
Det som var tøft var vel det at det var veldig vått og kaldt veldig lenge.
Ja.
Så det var jo en utfordring i seg selv. Og så var det jo det at det ikke var en konkurranse. Og det ofte litt demotiverende.
Ja.
For når det konkurranse, så man motivert til at man skal i mål, og du har noe å rekke og sånt. Men nå hadde vi egentlig bare en klokke å konkurrere mot, og det var på en måte ikke nok konkurranse, synes jeg da.
Du blir litt lei av å gå i 75 timer i strekk.
Ja.
Ja.
Bare gå for å gå. Hvorfor? Fordi du skal gå.
Ja.
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 Men var det ingen utfordringer på veien der? Det var vel noe sanking av mat og noe tenning av bål og noe telt og noe greier?
Noe. Vi ble fratatt telt. Det var en utfordring. Vi ble fratatt hudproduktene våre. Det var en utfordring.
Ja.
Det er tatt vekk en scene hvor vi måtte brenne kart og orientere oss uten kart. Det var en utfordring.
Ja.
Men det var ikke i nærheten av å være like tungt som å bare gå.
Nei, altså det var jo mye going bare for at, og det er det som ofte er litt kjipt da. Men det var jo litt sånn fiskegreier imellom, og det var jo veldig hyggelig når vi hadde litt sånn fiskepauser og sånt.
Ja.
Så det var jo også veldig gøy, men også veldig tungt fordi det var
bare going.
Ja.
Ja. Jeg snakker erfaringen, jeg sier at dere har en tendens til å bli veldig glad i folk dere jobber med.
Hvordan
er det med Lars? Er dere på tasteren med Monsen daglig?
Lars er jo, vi fikk han jo til å bli aktiv på Instagram. Vi er jo blant de få han følger på Instagram. Vi kom så nært at jeg valgte å kalle han Larsebass. Da tenker jeg at da har vi blitt nære hverandre.
Ja. Men det har ikke vært noen kontakt i ettertid. Eller vi kommenterer litt sånn når han legger ut på Instagram og sånn da.
Ja.
Men,
han har to bilder på Instagram.
Jeg ringer ikke Lars og spør om vi skal ta en middag sammen. Vi er ikke der enda.
Nei.
Men jeg tenker at det er veldig ferskt, det vennskapet.
Og han kommer aldri til å glemme oss.
Nei, sånn. Han blir ikke kvitt oss heller. Det er litt sånn vi er, det vet du alt om, Siri.
Ja, ja, jeg har ikke sett programmet i sin helhet enda. Men jeg er jo nysgjerrig på kjemien mellom dere. For dere er jo forskjellige. Det må jeg lov å si.
Altså, det var seanser hvor vi bare kunne se på hverandre og bryte ut i latter alle tre.
Ja.
Det er like grusom tørr humor og like bra, vil jeg si.
Jeg tror han var litt fascinert.
Ja.
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 Ja. Han vel kanskje ikke den første mannen som synes det hyggelig å få besøk av to ikke helt, ganske like vakre mennesker.
Jeg tror han hadde byttet ut Trine Rein mot oss any day.
Ja, du tror det.
Unnskyld, Trine. Unnskyld, Trine. Dere, vi skal ta et problem her som handler om sjalusi. Og da må jeg bare spørre dere først før vi går i gang. Er dere sjalu selv?
Nej, detta här har vi faktiskt snackat om i podcasten för inte så länge sedan, men vi har en tendens att bli sjalu på varandra.
Ja, men inte sån ellers.
Men inte i förhåll. Så jag måste ju höra casen först då se om jag kan relatera mig eller inte.
Ja, detta är nog mer i förhåll, ja.
Jag ja, nej, med det. Och vi hode inte sjalu
på. Nej, men då kan vi kanske komma med goda tips då.
Ja, ja, så bra, för då vi trenger ju fler som dere, som ja. På den sidan av sjalu skalan. Hej. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag trenger desperat hjälp. Jag är en 22 år gammal jente som bor i en storby ett sted i världen. Jeg har vært i et forhold i 3,5 år, og jeg elsker kjæresten min. Vi liker de samme tingene, og rett og slett passer bra sammen. Så til problemet. Siden vi ble sammen, har jeg gradvis vært mindre og mindre med venner, og mer med kjæresten min. Jeg har nå begynt å tenke på hvor mange venner jeg faktisk har, og jeg har skjønt hvorfor. Et eksempel. Jeg har fått ny jobb, dro på byen med de jeg jobber med et jobb. Jeg har hatt en bra dag på jobb, og forteller kjæresten min om alt som har skjedd. Bare noen drinker, og så dro vi hjem. Han ble veldig sjalu og sa at jeg bare gikk ut for å såre han, og at jeg kom til å bli full, og at jeg kom til å bli utro. Dette skjedde altså ikke, og ikke kommer det til å skje heller. Dette ikke noe nytt. Hver gang jeg går ut, sender han veldig mange meldinger. Spør hvem jeg hvem jeg sammen med, hva jeg gjør, og hvis jeg ikke svarer med en gang, så blir han sur. Han blir ekstremt sjalu hvis jeg har vært med noen av det motsatte kjønn, selv om det en stor gruppe. Jeg av den tro at gutter og jenter kan være venner uten å blande inn noe annet, så hver gang jeg går ut med noen andre enn kjæresten min, blir jeg redd for å gjøre noe feil. Ikke svare fort nok, ikke komme hjem til en sur og en sjalu kjæreste. Det normalt? Det har vært sånn siden vi ble sammen, og nå begynner det å koke over for meg. Sist vi kranglet om dette, sa han at, sa jeg at jeg ville ha en pause, men han sa at han bare var sånn fordi han elsket meg så høyt. Jeg føler at kjæresten min kontrollerer meg, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Alle tror vi perfekte, og alle jeg sender elsker han. Dette en side bare jeg ser. Så hva skal jeg gjøre? Hvordan kan jeg fikse det? Skal jeg slå opp? Jeg har nesten gjort det, altså, utallige ganger. Men skal man liksom, det liksom sånn at man skal miste venner når man får seg kjæreste? Skriver altså da, hun skriver ikke noen navn, vi kan kalle henne for, eller kan velge selv.
Vi kan kalle henne for
Hedda.
Hedda.
Et fint navn.
Ja. Hva tenker dere?
Dette her synes jeg helt jævlig. Jeg mener jo oppriktig at sjalusi roten til alt vondt, og det hører man her.
Ja.
Det mitt livsmotto.
Det det som trist, for virksom han egentlig fantastisk, men det den sjalusi-greia som bare tar helt overhånd over alt det bra.
Ja, jeg føler jo, nå står du ikke, har hun ikke sagt hvor lenge de har vært sammen, det sa hun ikke noe om.
Jo, var ikke det i 3,5 år da?
Åja, det var 3,5 år, ja. Mm. Greien at det kommer dessverre aldri til å bli bedre.
Tror du ikke det?
Nei.
Det umulig?
Ja, jeg tror, fordi når du først har gått i den der sjalusibobla, så hva skal til for at du kommer deg ut av den?
Ja.
Altså, hun, uansett hvor mye hun prøver å overbevise han om at hun ikke gjør noe, at det bare han, tror jo han fortsatt ikke på det, så problemet her at han stoler jo faktisk ikke på henne.
Ja, det jo han som problemet her.
Ja, åpenbart.
Og det vanskelig, i hvert fall etter 3,5 år, å prøve å overvise en person om at han ikke trenger å være sjalu i et forhold.
Og så det noe med at hvis hun ikke har så mange, de har vært sammen i 3,5 år, hvis hun ikke har hatt så mange venner mens de har vært sammen, så blir det jo plutselig rart for han når hun plutselig får seg nye venner, ikke sant? Da kan jo han begynne å tenke at det en grunn til det? Hun lei av meg? Det meg hun skal vekk fra? Ikke sant? Hadde det vært sånn stabilt fra starten av at hun hadde hatt masse venner, masse guttevenner, så hadde jo det vært standarden fra første sekund. Da hadde han vist at sånn Hedda. Dette Hedda sitt liv. Ja. Men nå har det jo kommet nye tilskudd i livet til Hedda etter 3,5 år. Og da, jeg skjønner han ikke, men jeg skjønner hvor han kommer fra.
At, men jeg tror kanskje hvis Hedda også inkluderer han litt mer, at han kan bli med disse vennene.
Men det jo jobb.
Jo, men altså jobb jobb. Du har jo kollegaer som blir kjent med partner og sånn. Hvorfor ikke? Jeg skjønner at han ikke trenger være på lønningspils, liksom, men han kan jo, hun kan jo arrangere sånn, ta med, hun jo venn med kollegaene, at de kan ta en middag ut, så han med, så kan de andre kollegaene ha med sine partnere, sånn at han liksom får et innblikk i hvordan vennene hennes og kanskje han blir litt mer trygg av det da.
Ja, for det som farlig er jo også hvis de nå har kommet inn i et mønster hvor det kanskje innimellom litt dårlig stemning mellom de, og så går hun ut med vennene sine og kollegaene sine, så hun så utrolig blid. Det jo næring til monstre som sitter her hjemme og sier sånn, ja, nå var du blid! Hvem som så blid nå? Nå ikke var sammen med meg, var sammen med de andre.
Ja, alle andre gjør deg glad, men ikke jeg, ikke sant? Så hoper det seg opp.
Ja.
Det tricky, men det hun spør jo om det vanlig. Det dessverre veldig vanlig, for jeg har jo både venner og jeg har jo hørt sånne historier mange ganger før. Det helt vanlig, men jeg må jo faktisk si at jeg tror det ganske vanskelig å snu en sjalu person. Det går jo på usikkerhet da. I bunn og grunn så du jo usikker på
Ja, og så du begrenset hvor mye man skal jobbe for å få en partner til å bli trygg i forholdet også. Det, hjelper, altså, det burde jo på en måte være nok med å si at jeg kommer ikke til å være utro. Men hvis det ikke er det, så er det jo begrenset hvor mye tid man skal bruke på liksom, ja, få en person til å stole på deg når du selv vet at jeg hadde aldri gjort noe liksom.
Ja, samtidig så er jo, skal du si, hvis man først kjenner på det, så er det utrolig vondt. Jeg tror det er liksom vanskelig å bare rasjonalisere bort jalousi, hvis man først kjenner på det. Så jeg tenker at hun må jo, Hedda som jeg kalte henne, må jo møte den jalousien på en eller annen måte, for jeg tror ikke hun får kjefta det bort. Jeg tror ikke hun kan si sånn, nå må du ta deg sammen, og så tar seg sammen, og så er ikke han sjalu lenger. Så jeg tenker at det, vi er nok med på sporet av noen når jeg sier sånn, hva om han blir kjent med kollegaene? Hun må jo, selv om det er hans problem, så er det jo hun som har muligheten til å gjøre han trygg.
Ja, hun burde gi han en sjanse.
Ja, jeg føler at hun burde hjelpe han litt gjennom det her, og være klar og tydelig på at vi skal prøve. Og så må hun jo, hvis det ikke funker, så er det jo helt feil at hun slår opp.
Ja.
Og så burde hun også fortelle hvordan det sårer henne da, når han er sjalu på henne. For det viser jo til syvende og sist at han ikke har noe tillit til det forholdet de har og henne som person. Så jeg ville jo brukt den, at nå sårer du meg. Ja, at ikke du stoler på meg. For da står det litt likt, ikke sant? Sånn at ikke, han er jo ikke noe offer her.
Nei.
Så det er jo ikke bare synd på han. Det er jo synd på Hedda også, som må gå gjennom dette her hver gang.
Og hver gang hun slutter å kose seg til møte seg,
ja. Ja.
Kose seg, så vet hun at nå kommer det meldinger, og nå må jeg være på.
Ja, og hun mistet venner allerede. Og det er noe med, man, som voksen så kan man takle å få kjeft, men å få kjeft for noe du ikke har gjort, det føles ganske urettferdig. Jeg tror det er jo ofte sånn at sjalu mennesker driver andre mennesker til å være utro. Fordi man tenker sånn, hvis jeg får den kjeften uansett, så kan jeg i stedet gå ut og ligge med folk.
Ja, det er helt sånn. Riktig.
Ja. Jeg tror du skal, Hedda, du må nok bare akseptere at han er sjalu, og så må du prøve å trygge han på en eller annen måte som gjør at han på sikt kan legge det bort. Går ikke det, så høres jo ikke dette her ut som noe som er godt for deg eller sunt for deg. Du har jo allerede mistet venner, og sånn skal det ikke være når man er kjærester. Han er utrygg, og da er det først og fremst han som kan gjøre noe med, men kanskje du kan hjelpe han litt på veien. Vi skal inn på Instagram, der har det vært før.
Der har vi vært masse, hørtes kjent ut.
Og det kan hende at også denne problematikken er kjent, det vet jeg ikke. Her står det. Hei dere. Jeg og samboeren min har en pågående diskusjon som jeg lurte på om du og dine medhjelpere kan løse opp i. Vi har vært sammen lenge, og har det veldig fint på de aller fleste områder. Min samboer, la oss kalle henne Vilde, er ekstremt aktiv på Instagram. Hun legger ut mange bilder av seg selv. Det er både hyggelige familiebilder, turer med venner og en del bikinibilder, for eksempel nå fra i sommer. En sjelden gang er jeg også med på et bilde. Vilde har privat profil på Instagram, men har mange følgere likevel, og hun godtar alle forespørsler. Jeg liker ikke nødvendigvis veldig godt at hun legger ut så mye, men har aldri klaget på det og tenker at hun får bare holde på med sitt. En dag, nå nylig, kom Vilde og spurte hvorfor jeg har likt diverse bilder av andre jenter på Instagram. Flere av disse bildene er i badetøy eller sommerkjole, og jeg svarte jo som sant var at det er venner av meg. Jeg liker som regel alle bildene de legger ut av, uavhengig av antrekk. De fleste av bildene var av jenter som Vilde også har møtt, men dette var altså ikke greit, mente hun. Det synes jeg er hyklersk. Det er masse tilfeldige folk som liker bilder av henne i bikini, men jeg kan ikke like et bilde fra stranda når det er noen jeg kjenner som poserer. Ifølge Vilde er ikke det samme å legge ut bilder av seg selv på privatkonto og slenge rundt seg med likes til pene damer på Instagram. Egentlig er det ikke så viktig for meg å like bilder av venninne mine, men når jeg får en sånn respons, ja, så vil jeg gjøre det på trass. Og så lurer jeg på hva det er som egentlig ligger bak. Er hun sjalu? Usikker på seg selv? Vi har det jo så fint på alle andre områder, så jeg synes det er utrolig kjipt at noe sånt ødelegger stemningen mellom oss totalt. Jeg får ikke noe godt svar ut av henne og skjønner ikke hvordan vi skal bli ferdig med diskusjonen. Hva hadde dere gjort i mitt ståsted? Hilsen Magnus.
Ja,
Magnus du Magnus. Å herregud, stakkars fyr.
For et rør.
Ja,
altså, jeg må bare starte med å si at gutter er enkle. Når de sier at de ikke legger noe i like, så tror jeg på det. Altså, det mener jeg, fordi jeg tror oppriktig at vi jenter tenker mer over hvem sine bilder liker jeg, hvem sine liker jeg ikke. Mens gutta, når de scroller, så trykker jeg tror på han når han sier at han bare liker fordi det er folk han kjenner.
Ja, jeg er jo også sånn selv. Jeg følger veldig få, men de få jeg følger, de får alltid en like. Og noen ganger så har jeg tatt meg selv og bare, å herregud, nå likte jeg det her jeg ikke ble likt. Men så er det sånn, jeg liker bildene til alle jeg følger, uansett hva det er. Så der tror jeg han. Og jeg er veldig enig at det er jo veldig hyklersk av Vilde.
Ja.
Stakkars fyr, altså. At hun skal ta imot likes og følge sånn ekle griser som følger henne når hun har lukket profil. Og når han liker bilder av veninner i bikini, det er helt krise. Det synes jeg er litt smålig.
Ja, men jeg blir helt stresset når folk begynner med sånne restriksjoner og regler på sosiale medier. Ja. Da blir det sånn der over til sjalusi-greiene. Da freak jeg ut.
Ja.
Fordi så jævla viktig
er ikke sosiale medier. Men den er litt vanskelig da, fordi jeg synes på en måte ikke at de skal gå der hvor de skal sette regler for hverandre heller. At man skal si, du burde ikke, hvis du ikke godtar de ekle grisene, så skal ikke jeg like bilde. Jeg synes det blir også veldig feil.
Ja, men det da er det jo bare fordi at den ene gjør det, at den andre ikke skal
ja,
gjøre det.
Ja, og da setter man litt begrensninger, og da kan jo plutselig alt bli et problem. Så jeg tror det viktig at de i hvert fall snakker om det, og forklarer hverandre. Hun må forklare hvorfor hun gjør som hun
ja,
gjør.
Ja, han må forklare sin. Problemet er at når man først har gått der, ikke sant, så er det så mye lettere å strekke det, så mye lenger til at du får ikke like bilder av hun og hun, og jeg, du får ikke lov til å legge ut bikinibilder. Ikke sant? Vi kan ikke gå der heller.
Jeg skjønner ikke, hun har jo møtt disse jentene.
Ja. Men skjønner dere at Magnus blir trassig? At han tenker at han skal i hvert fall like. Han skal begynne å like bikinibilder av fremmede damer.
Ja, ja, det har gjort akkurat det samme som Magnus.
Ja. Jeg har gjort som Magnus, ja,
ja.
Jeg skjønner han veldig godt. Men de må jo sette seg ned og snakke. Ja. Fordi det, for alt du vet, så vet jo ikke hun. Vilde vet jo ikke at dette er et problem for han.
Ja, de har en pågående diskusjon. De blir aldri ferdige, så de, jeg tror ikke de snakker om noe annet, ja, nesten. Men Nei. De blir jo aldri enige. For hun mener at dette er to helt forskjellige ting. At noen liker hennes bikinibilder er noe helt annet enn at han liker andres bikinibilder. Er dere enige med Vilde i det? Egentlig?
Nei, for hun kan også være et samme problem i et annet forhold.
Ja, men jeg bare skjønner ikke hvorfor. Hvor, altså, hun godtar jo disse som liker bildene hennes.
Ja.
Så hun gjør jo noe rart hun også
ja.
Det er jo ikke onkel og fetter og bror som liker bildene hennes. Det er jo tilfeldige menn som bare godtar.
Ja, altså virker det ikke som hun legger noe i det at en gammel gris liker bildet hennes. Så hvorfor skal hun legge noe i at han liker bildet til venninnen sin fra en sommerferie? Det er det jeg synes er veldig rart.
Ja, men jeg litt enig også. For la oss si at du Vita, du Vanda, dere har fått hver deres kjæreste går ut på byen. Og så kommer det bort en dame på 52, drita full, som synes at typene deres er hønkete, og bare går bort til henne og sier sånn, herregud, deilig du er. Og så kan han si sånn, gå bort. Det hadde man taklet. Men hvis han da, samme kjæreste, går bort til jente, borti der, og sier sånn, herregud, det er deilig du er her, det er jo noe annet. Det er jo noe med at den oppsøkende flørtinga er jo litt vanskeligere å takle enn at man bare er, sorry at jeg er eye candy for folk liksom.
Det, ja, men jeg har bare hengt meg opp, dette er jo veninner. Dette er veninner av denne fyren, så hvorfor skal ikke han like bilder av? Og hun har møtt disse jentene før.
Ja.
Ja, jeg bare sliter med at sosiale medier skal ødelegge forholdet. Jeg bare klarer ikke helt ta det på alvor.
Det er der jeg tror du kan ta den praten.
Jeg tror kanskje det er derfor også Instagram fjernet den der funksjonen med at du kan se hva folk gjør.
Ja.
Fordi jeg tror det er mange som ble single etter det når de så at typen eller dama likte bildene av hun og han og den og den, den. Men det ødelegger jo tydeligvis frem. Jeg bare skjønner ikke hvordan hun har fått med seg.
Hun har sett det på hans telefon.
Ja, det får hun med seg. Ja. Nei, jeg skjønner, jeg tror jeg kan skjønne begge to, men samtidig ingen av de.
Men la oss nå si at vi skjønner begge to litt, men synes at begge to er litt barnslige her.
Ja.
Hva er den kjappeste veien ut av denne krangeren? Er det at Magnus dropper å trasse og bare slutter å like bilder? Eller at han fortsetter å like bilder og som hun lærer seg å akseptere det.
Jeg tror han bare skal fortsette å trasse,
ja.
Ja, ja men det finnes jo en sånn altså, hvis han, de burde jo ha litt mer respekt for hverandre. Hvis de vet at den ene blir såret av det ene og det andre. De skal ikke sette noen regler, men man kan jo dempe det litt.
Ja.
Han kan jo si at hun kan jo gå om på at han liker bilder av veninner. Og det må han bare akseptere.
Ja, han trenger ikke å like bilder av nakne pornostjerner, liksom. Det
nei,
jeg,
nei. Men han trenger jo ikke droppe venner heller, fordi hun blir sur. For da er vi oppe på det der sjalu. Da er hun jo sjalu.
Ja.
De må jo bare bli enige om at hun vil kjøre sitt game på Instagram, og han vil kjøre sitt, og så må de bare leve med det.
Ja.
Det tenker jeg er det enkleste, ja. Og egentlig mest fair.
Men det virker ikke så enkelt for de.
Nei, men det er sånn det skal bli.
Jeg tror ikke vi blir enige. Jeg tror ikke de kommer til å bli enige. Jeg tror vi bare nesten må tenke sånn, åh, så bra at det snart er høst og folk begynner å kle på seg. Så får vi en noen likefri måneder på bikinis. Og så får vi se om kanskje de har modnet i sommeren eller gått fra hverandre. Og så har det problemet løst av seg selv. For her har begge litt rett.
Yep.
Begge er litt trassige, og begge er litt i hverandres øynene litt irriterende.
Ja.
Må være lov å si. Kjære Siri og de gode hjelperne. For cirka et år siden var jeg og samboeren min ferdig studenter. Jeg fikk jobb nærme hans familie, og vi kjøpte leilighet og flyttet dit. Han fikk seg også jobb i området. Men jeg kom inn i et veldig ubehagelig arbeidsmiljø, og fikk plutselig mulighet til å søke faste jobb i min hjemby, på andre siden av landet. Jeg sa at det var uaktuelt for meg å takke ja til en jobb, dersom han ikke ville flytte dit sammen med meg. Og han beroliget og betrygget meg, og sa at det ville han, så jeg takket ja. I februar flyttet jeg, og begynte en ny jobb. Vi har hatt avstandsforhold siden det, men han har søkt jobber, og nå har han fått og takket ja til en jobb her i min hjemby. Jeg er ekstremt glad for at avstandsforholdet er over, og jeg gleder meg virkelig til han skal komme hjem til meg. Men de siste gangene vi har vært sammen er han plutselig så ekstremt snurt. Han kan ha veldig kort lunte og si ting som «Jeg kommer til å game mye mer når jeg flytter hit, for det den eneste måten jeg hadde kontakt med vennene mine på, så det får hun bare tåle». Jeg har aldri nevnt at han gamer som noe negativt, men får dette og andre ting slengt mot meg. Om jeg med han en helg, det minst en dag som forsvinner inn I dette dårlige humøret, og jeg blir lei meg og veldig skremt på hva som kommer til å skje fremover. Så det jeg lurer på egentlig, hvordan skal jeg møte han når han blir sur og vanskelig når vi snakker om flytting? Jeg har gledet meg ekstremt til å starte et liv med han I min hjemby, men nå har alt fått en bare vanskelig bismak. Han har alltid sagt at det ikke betyr noe for han hvor vi bor, men nå virker det jo ikke som om han mener det. Må jeg bare tåle at han sur og vanskelig I denne perioden? Eller skal jeg håpe at ting løsner når han flytter hit? Info. Jeg I midten av 20-årene, han I slutten av 20-årene. Vi har vært sammen I 5 år, bodd sammen I 4. Han starter en ny jobb I min by I november. Alex og Hilde.
Ja, det var de to.
Det var de to.
Altså, det første som slår meg manko på kommunikasjon.
Ja.
Tenker jeg da. Fordi at hun, de snakker jo ikke. Høres ut som.
Det jeg tenker her jo egentlig veldig enkelt, og det at de bare må flytte sammen, og så må de bare se hva som skjer. Fordi jeg tror egentlig kanskje at ting har vært litt annerledes nå når de har hatt avstandsforhold. Det vil det jo på en måte være. Men det jo også litt rart, for jeg har aldri hatt avstandsforhold, men jeg har jo alltid hatt den tanken om at når man da møtes, så skal alt være veldig hyggelig, ja. Og alt veldig stas og kos. Så at han litt sånn...
Snurt.
Ja, det synes jeg virker litt rart. Men jeg kan jo skjønne han litt, for jeg tror kanskje han også begynner å få litt kalde føtter, kanskje begynner å skjønne alvoret. Nå skal faktisk han flytte fra alt sitt til hun. Så jeg tror også hun må ha litt mer forståelse for at han litt sånn, og så bare ta det litt som det kommer når de møtes og faktisk flytter, og se hvordan han da.
Ja,
ja hun må jo høre med han hva som for hun vet jo ikke hvorfor han sånn. Hun må jo høre med han hva det Problemet at ofte at menn snakker jo ikke om følelser, ikke sant? Og hvis ikke du må jo grave for å få det ut. Så det hun burde gjøre jo å sette seg ned og spørre hvorfor kommer du med sånne små stikker? Jeg har ikke nevnt noe negativt om gaminga di. Det kjipt fordi du skal flytte fra vennene dine? Altså, si det som det Fordi det skal ikke gå... Han kan jo føle på det han føler på, men det skal jo ikke gå utover henne at han savner vennene sine. Og han skal ikke skyte sånne stikk på henne fordi kanskje, han har det kjipt.
Men det kan være han også legger litt opp til at han vil at hun skal spørre og grave litt, så han kan komme med... sine meninger og tanker rundt det.
Ja, hun burde jo spørre når han nevner, altså når han kommer med stikk og nevner ting som helt irrelevant, så burde hun jo spørre hvorfor nevner du dette? Det en grunn til det?
Så nevnte hun jo også at han alltid har sagt at det ikke viktig for ham hvor han bor, så lenge de bor sammen, men det kan jo også endre seg.
Ja.
Så det, jeg tror liksom at de må ta den praten hun må høre, uten at det blir noe dårlig stemning, for det virker som han litt sånn på nå. Og så må de jo jeg tenker at de uansett må flytte sammen, og teste det ut og se.
Det jo noe helt annet å komme på besøk en helg, for det klart du investerer jo ikke det der, skal jeg bli kjent med noen her på dette stedet? De investeringene der gjør man jo ikke før man faktisk bor der, så det for han å være der en helg, nå skal han virke sånn, herregud, dette kommer til å bli, det blir bare oss to, det kan bli litt ensom, det kommer til å sånn, vennene mine, få litt kalde føtter som dere sier. Og så tror jeg også at det virker som om de litt redde for å skuffe hverandre. For sånn, jeg har aldri vært I avstandsforhold selv, men jeg ser for meg de der helgene man gleder seg til sammen, at man ofte da kan bli litt skuffet fordi man føler at det ikke plass til at vi skal være uenige om noe eller at ikke alt skal være fantastisk så en gang det ikke bra. Fantastisk så blir man så skuffet at da blir det dritt liksom og at han redd for å skuffe henne sånn åh, jeg ser at hun gleder seg til jeg skal flytte hit men jeg gruer meg faktisk litt men det kan jeg ikke si til henne for da skuffer jeg henne så han vil ikke si det men han sier det jo med hele attituden sin ved å være så jævla snurt og sur hele tiden så jeg tror det helt klart at de må kommunisere på et helt annet nivå og bare flytte dit og se hva som skjer.
Ja, det ene, og så det noe med at hvis man bor sammen, hvis de bodde sammen 4 år da, så det jo diskusjoner og sikkert noen episoder der også, som man husker, men det blir jo fordelt på 4 år man bor sammen. Her blir jo en liten negging eller diskusjon fordelt på en helg, så man tenker jo mye mer, eller det oppleves som det skjer mye oftere da. Så det blir jo litt mer forsterket, tror jeg, i hvert fall når hun har et syn på at nå skal det bli verdens beste helg, vi skal endelig møtes igjen, mens for han så han jo bare med henne, og lever det vanlig og har det egentlig litt kjipt da, og så nevner han det, og så vet han ikke at for henne så det kanskje negativt, fordi de bare møtes I 2-3 dager.
Ja, og så blir det jo annerledes, for nå kommer han på besøk, når han flytter dit, så må han jo liksom klare å gjøre det om til sitt. Det skal jo være hans hjem, han ikke på besøk lenger, han bor ikke I bag, man kan jo bli koko I skallen av å bo I bag.
Ja,
så bare det at han får liksom landa der, pakka ut tingene sine, tatt liksom litt eierskap til det stedet, at det hjelper, kanskje får seg noen venner der. Men jeg tror hun skal åpne på sånn, jeg skjønner hvis du gruer deg. Ja. Hvis, dette, hvis det viser at dette ikke er riktig for oss, mm. så får vi jo bare flytte igjen, sånn at han kommer dit med en følelse av at dette skal vi to klare sammen, og går det ikke, så er det vi to som går videre. At ikke det blir den der fengsel sånn, åh, nå flytter jeg inn i fengselet ditt. Og der skal jeg faen meg sitte ja. Og game.
Det er verre for ja. Henne om dette her er noe varig. Hvis ikke de snakker om det og han kommer med dårlig innstilling med en gang,
ja.
Så går det jo i hvert fall ikke bra.
Nei.
Da ryker det jo.
Og så må han kanskje bare være litt sånn nysgjerrig og ydmyk og raus på hva det er han går gjennom for tiden. For det er helt tydelig et eller annet han går gjennom.
Ja.
I stedet for, jeg skjønner at man gjør det, men når en er snurt og møter det med å bli sur tilbake, da har vi det gående.
Det hjelper ja. Jo aldri. Nei. Nei, jeg tror det viktigste er at hun får snakket litt med han. Og så må de også begge være tydelige på at alt skjer av en grunn. Så hvis det er sånn at det plutselig dette ikke funker, så er det helt greit, men vi har prøvd.
Hilde, jeg tror du må være liksom, få Alex til å forstå dette med at det greit om man gruer seg. Se om det liksom, du kan ta bort noe av den der skuffelsen som kanskje dukker opp noen ganger. Og dere må bare flytte sammen. Du må bare se hva som skjer når dere først bor sammen. Kanskje han plutselig elsker det, og gjør han ikke. Hvis han hater det, så må du være liksom med på å eventuelt se om dere må flytte videre fra dette ja. Stedet som du gleder deg til så mye. Da. Lykke til. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde gitt opp å få lest noen særlige bøker, men så begynte jeg da å høre på bøker, og nå har jeg altså da fått så mye tid til å høre på bøker i bil og på tog og overalt, at nå har jeg begynt å ikke bare høre de bøkene jeg vil høre, men jeg har begynt å høre de bøkene som andre mener at jeg bør høre. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveve. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Temming av fossefall, det første elektriske lysglimt i bygdenatta, den store krigen i Europa, der bror står mot bror. Tenkte sånn, nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og er altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Og så blir jeg veldig glad når jeg hører om nye krimforfattere på markedet, fordi hvis bok 1 er bra, så kanskje man har en serie med god krim foran seg, og det håper jeg er tilfellet her. Jeg gikk inn og hørte på Elskede barn, en internasjonal krimdebut som jeg skal snakke mer om neste uke. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det er over 900 000 bøker der, og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe, så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Vi skal snakke om litt sånn dumping og sånn, og derfor vil jeg høre med dere om om dere har blitt dumpa, eller bare dumpa, og hva dere synes er verst.
Jeg, Vita, altså, har opplevd begge deler.
Det har jeg også.
Ja, hva er verst?
Å dumpe. Helt klart.
Hvorfor?
Fordi da, du blir sånn verge. Du føler at du må følge opp. Alt du gjør har du dårlig samvittighet for da. Sånn, jeg må følge opp, hvordan har du det? Går det bra med deg? Hvis ikke jeg gjør det, så er jeg den kyniske jæveren som bare driter i mennesket. Mm. Men når du blir dumpa, så synes alle synd på deg, og du får så mye trøst og kjærlighet. Og du gjør jo ikke det når du er dumperen, for da er du jo syndebukken.
Ja. Hva med deg, Vita?
Nei, altså jeg kan jo være litt enig i det Wanda sier, men den gangen jeg dumpa, så var jeg så ferdig at jeg, det var liksom ikke noe vondt eller noen ting. Så jeg hadde det verre når jeg ble dumpa, faktisk.
Men du kviet deg jo.
Ja.
Det er jo ingen jeg har snakket med som synes det er gøy å dumpe. Det er alltid litt sånn.
Det er ikke
sånn,
gøy. Det er det ikke. Men jeg hadde, personlig så hadde jeg det mye verre da jeg ble dumpet. Fordi det var da, da var jeg såret og knust og lei meg. Men når jeg dumpa, så var jeg så ferdig at jeg egentlig bare var letta.
Ja.
Men jeg er helt enig i det Wanda sier, at du får jo ikke noe medlidenhet eller noe hvis du er den som dumper. Det er jo det offret som blir... Ja. Det den der synd på den som blir offer, og det jo aldri den som dumper.
Nei, du blir, jo aldri, du blir jo aldri den som får sympati, Nei. Eller stakkars deg som nettopp har blitt nysingel. Du har jo totalt dumpet en person, du.
Mm.
Den hører du ikke.
Nei.
Det mer sånn, hvordan går det med han der? Hvordan går det liksom med den du har dumpet? Det ikke hvordan går det med deg. Så det...
Jeg dumpet en fyr en gang som sa, åh, dette kommer til å bli mye verre for deg enn for meg.
For en legende!
Og, så stemte, og så stemte det, da ble jeg så utvist. Det ble mye, mye verre for meg enn det ble for han. Men jeg tror vi har det godt på hver vår kant I dag. Men jeg helt enig at det kan være, det trist å dumpe også, det ikke bare den som, det jo et brudd for begge, liksom.
Ja, det jo det.
Mm. Jeg vet også at dere har tanker om det å dumpe venner, at det noe man kan og kanskje innimellom burde gjøre.
Ja.
Fordi, for det ikke så glad I utfeid, eller?
Orker ikke, det slemt å si, men psykisk svake mennesker som ikke kommer seg opp på hesteryggen når du prøver gang på gang på gang å hjelpe til.
Mm.
Da tenker jeg, vet du hva, det lov å ha det kjipt og ha problemer og ikke være helt der man tenker at man skal være. Men hvis det går negativt utover min hverdag og min nattesøvn, da må jeg ta avstand. Så må du bare finne ut av det, og så håper jeg jo alltid at man kommer tilbake til hverandre, og det har du for så vidt gjort nesten alle gangene.
Men ta avstand jo noe annet enn å dumpe. Jeg tenker sånn, å faktisk i praksis dumpe, men si sånn, jeg slår opp med deg. Jeg vil ikke ha deg I livet mitt.
Ja, vi har nok gjort det litt mildere, og sagt at vi glad I deg, og håper at vi kommer tilbake til hverandre, men ikke nå.
Vi har jo
nå.
Dumpet noen venner også.
Ja, det har bare vært helt nydelig.
Ja, så jeg egentlig veldig for det. Jeg merker på meg selv, så jeg veldig avhengig av å ha mennesker rundt meg som gir meg energi, og som en trygghet I mitt liv.
Ja.
Og så fort jeg merker at det ikke sånn som jeg ønsker et vennskap skal være, så gjør jeg det slutt, egentlig.
Ja. Ja, men altså gode venner som har gitt deg energi I noen år, som plutselig har en litt vanskelig periode, det må være lov, eller?
Det helt lov, ja. Absolutt. Men så har jeg veldig den innstillingen nå at folk vokser fra hverandre. Det kan skje.
Ja.
Så jeg tenker ofte at ja, kanskje det meningen at dette skal ta slutt.
Ja. Vi skal til en som har kalt mailen sin for dumpet av en venn igjen, hvor hun skriver «Kjære Siri og Co. Jeg har en venninne som jeg sammen med daglige perioder, men I andre perioder ses vi nesten ikke det helt tatt. Sånn har det alltid vært. Og det egentlig helt ok. Vi ganske intense begge to, så det sikkert lurt med noen pauser. Mange av disse pausene sammenfaller med perioder hvor hun ikke single. Og det jo irriterende, men det også forståelig. Det varer sjeldent lenge uansett.» Og så håper jeg at den dagen det min tur til å få kjæreste, så unner hun meg å tøfle med han en periode. Men, vi har nylig hatt en lang og kul periode der vi har vært mye sammen, altså hele våren og sommeren egentlig. Nå I oktober hadde vi planlagt at vi skulle dra til Lofoten sammen, og jeg orga og fiksa masse greier, kajakturer og så videre. Nå prøver hun å komme seg ut av det, fordi den nye typen har invitert henne med på hyttetur. Og jeg skjønner at hun vil det, men det jo surt å avlyse alt jeg har gledet meg til og brukt tid og penger på. Og hun sier at hun skal gjøre det godt igjen, og det stemmer sikkert, hun god på det faktisk. Men fader da, skal jeg la henne slippe unna enda en gang? Spør Silje.
Oi, shit. Herregud, vi har jo vært mestere på å...
Nei! Nei! Det ikke greit, jeg blir forbannet.
Jo, men det. Vi har vært mestere på orge sommerferier I år, så akkurat det der, jeg skjønner at det der ikke greit, for det Nei. Mye tid og planlegging og penger, ikke minst, som hun sier. Jeg synes det der ganske råttet av venninnen,
Du skal aldri droppe vennene dine for en partner. Altså, det skal du ikke. Hvem det du skal gå til når du har det kjipt og sånn da? Du kan jo ikke fortelle alt til han eller hun du blir sammen med. Det kan du ikke. Og så kan man heller ikke forvente at den vennen du dumper skal stå der hver gang du har det kjipt, eller du finner deg, eller blir dumpet, eller gjør det slutt med typen eller partneren. Jeg synes ikke det greit I det hele tatt, ja.
Nei, og jeg skjønner jo den jenta hun som har fått seg kjæreste. Jeg kan jo skjønne at folk blir sånn. Vi har jo opplevd at folk blir sånn vi også.
Ja.
Men jeg bare tenker, jeg synes det veldig ugreit, og så synes jeg det kjipt for hun veninnen, var det Silje? Jeg synes det kjipt for Silje også, og, for hun vil jo kanskje ikke ha med seg denne veninnen egentlig, når hun vet at veninnen vil jo være med kjæresten I stedet.
Ja, ja, den turen kommer til å bli rar hvis de nå drar.
Ja, det blir noe sett.
Så det jo dritdårlig gjort, først
men,
og fremst.
Ja, men jeg bare, det, jeg skjønner ikke, fordi jeg har alltid tenkt at det jo mye mer hot hvis du sier til Sånn som hvis jeg dater en fyr da Og han spør, skal jeg finne på noe Jeg føler at jeg blir mer attraktiv hvis jeg sier sånn Du, jeg kan ikke da faktisk, jeg har planer med andre
ja.
Du skal ikke være tilgjengelig hele tiden Hvorfor kan ikke hun bare si til han hun dater nå At jeg har planer med Silje Akkurat den perioden Så vi kan ta det enten før eller etter Det, hun, ja. Kan ikke, hun kan ikke bare vie livet sitt. For det som mest sannsynlig har skjedd er at hun, nei, hun venninna til Silje har bare sagt til han at ja, vi kan finne på noe, så har hun ikke nevnt Lofoten-turen engang.
Nei.
Og så er det bare Silje som må fikse opp i det at den turen må avlyses eller flyttes på. Det er ikke greit. Det er overhodet ikke greit.
Men jeg synes på en måte ikke Silje skal ta den praten, for jeg vil ikke vært Silje og tigget og nei. Trygglet og bedt om at du må bli med på tur når du vet at hun venninnen vil være på
tur. Ja, hun vil
så
ikke på tur.
Jeg tror Silje bare skal være litt hard og bare si som vet du hva, det her er greit. Jeg synes det er dritdårlig gjort. Det er veldig skuffende. Og dette er tydeligvis ikke første gangen. Bare være hard på det. Og så må hun eventuelt bare prøve å få med seg en annen venn da.
Ja,
og så bare si at hun synes ikke dette er greit. Og kanskje legge frem at det er litt avgjørende for hvordan vennskapet blir fremover, fordi hun blir så skuffet.
Ja.
Ja.
Jeg synes jo at Silje skal dra på den turen. Jeg synes ikke at Silje skal dra på den turen med henne. For det tror jeg ikke blir noe hyggelig egentlig. Jeg synes du skal prøve å finne en annen å dra på denne turen sammen med. Og det eventuelt at jeg har hatt av kostnader, må hun jo bare det. Det må Silje være med og spleise på liksom.
Ja.
Nei, altså hun venninne til Silje. Men når dere sier at for jeg har jo et lite ønske om at det skal finnes rom for at mine venninner forstår den dagen jeg har sagt sånn, vet du hva, jeg vet at vi har en avtale, men det har dukket opp en mulighet som jeg har veldig, veldig lyst til. At ikke det alltid er den som spurte først som alltid skal vinne. For det er vel, jeg skjønner at Lofoten-tur, masse rigging, planlegging. Men så er det sånn, la oss si at vi tre skulle spise taco sammen på fredag. La oss si det. Og så du hører sånn, vet du hva, du har fått to gratisbilletter for deg og hele familien din på cruise ship i Karibien. Da ville det vært vanskelig å si sånn, sorry, jeg skal spise taco på strømmen. Altså, jeg beklager.
Den er helt enig.
Ja.
Den er veldig enig.
Jo, det er selvfølgelig, og det er rom for det. Men jeg tenker bare at det virker som om hun Silje har et veldig glede av, spesielt den turen her når hun har lagt ut frem, at hun har jo orget mye, fikset kajaktur eller hva det var. Og det har vært mye greier, og de har snakket om dette lenge. Og så kommer det en, sorry, men basic hyttetur med typen.
Ja, men jeg bare synes det er veldig rart at de har fått til å treffe på akkurat den perioden. De skal vel ikke være i Lofoten hele måneden.
Nei, jeg tipper dette er en hyttetur han skal på med kompisgjengen sin. Og så har hun som ja, nye dame får muligheten til å bli med liksom. Så har hun lyst til nei, det da.
Da må hun, da hadde, vet du hva, du er kul hvis du sier at du har en tur med veninner eller en veninne. Eller så kan vi ta hytteturen senere.
Men ja. Det tror jeg ikke hun kommer til å si.
Nei, men det er det jeg mener, det er da du er kul. Fordi da beholder du vennene dine. Og du viser han at du har ditt eget liv. Ja. Og du er ikke alltid tilgjengelig. Du vil ikke være hun som mister sitt eget liv. Eller han da, for så vidt, som bare gir slipp på alt. Fordi du har møtt en annen person.
Ja, eller hvis hun, veninnen, hvis det var hun som har sendt inn mail, kunne man også sagt noe om at kan ikke Silje få være med på den hytteturen? Ja. Og så må du ta på det ansvaret og orge om alt på foten. Ja. Du må flytte den to uker, men det er du som må ta deg hele orgeprosessen, sånn at begge får i pose og sekk.
Det synes jeg er helt fair at Silje faktisk sier.
Ja, for hvis hun kommer med den muligheten for at Silje også, for da viser hun at jeg vil jo være med deg, jeg vil jo fortsatt gjøre noe med deg. Kan ikke du bli med på hytteturen i stedet? Da viser hun jo oppriktig at hun bryr seg.
Men dette må jo Silje få sagt. Det er jo Silje som har sendt inn problemet. Så dette må jo Silje få sagt til venninnen.
Ja,
kan jeg være med på hyttetur med typen din?
Ja, helt, men det er det jeg mener. Det her skulle hun ha spurt Silje om. Silje skal ikke sende en melding og si. Forresten sendte inn et forslag til Silje, du gode hjelperen. Og de sa at jeg skulle spørre om jeg kunne bli på hytteturen.
Nei, ja, nei.
Hun skal ha blitt spurt om det på forhånd.
Enig. Det eksemplifiserer jo bare at denne venninne til Silje er kanskje litt egocentrisk.
Det er
eller
giftig forhold.
Ja, så jeg synes at du Silje, du skal kose deg i Lofoten med en annen venninne. Og så synes jeg du på et eller annet skal få sagt fra til venninnen din sånn, ok, jeg fiksa det den gangen her, men ikke kom til meg og be om hjelp på en stund liksom, fordi jeg er egentlig forbanna for dette her.
Ja, helt så, enig. Ja, så det er bare rett og rimelig.
Ja. Vi skal over til en bosituasjon som vi skal prøve å løse opp i. For et år siden gikk jeg ut av et langvarig forhold og måtte selge leilighet og alt som hører med. Jeg satt ikke med all verdens egenkapital og fikk ikke lån til å kjøpe noe nytt alene, så derfor har jeg siste året leid en toroms i Oslo sentrum. Jeg har ganske romslig økonomi i hverdagen, men begynner å kjenne på at jeg ikke har kommet meg inn på boligmarkedet i en alder av 32. Jeg har veldig lyst til å få til det, og jeg har tenkt ut noen alternativer til hvordan jeg skal få spart nok på et år. A. Enten må jeg spinke og spare og leve som en asket i min sentrumsnære vesle leilighet med leie og utgifter på ca. 12 000 i måneden. Eller så kan jeg flytte ut fra sentrum for å kunne spare litt mer hver måned. Eller så har vi det mest økonomiske alternativet. Finne et kollektiv. Da kan jeg plutselig være nede igjen 6-7 000 i måneden, få spart mye samtidig som det er mulig å få levd litt. Hva synes dere er best? Å ikke kunne unne seg hverken nye klær eller øl på byen i et år? Flytte lenger bort fra venner og nettverk og jobb? Eller å bli hun i starten av 30-årene som må lære opp et par studenter hvordan man vasker klær i et slitent kollektiv? Jeg klarer ikke å ta valg på egen hånd, og alle venner kommer med ulike råd. Så hva tenker dere? Kall meg Martine.
Martine, du Martine. Nå spør du jo da altså
det er feil klan.
Tvillingparet som er 28 og ikke har egen leilighet.
Ja.
Men vi har jo litt tips.
Ja, det viktigste er jo først og fremst å bo billigere. Man trenger jo ikke bo for 12.000, altså.
Men jeg må bare si det, altså, jeg har aldri vært fan av kollektiv, og jeg tror aldri at kollektiv er en Nei. God løsning.
Jeg tror Nei. At enten så er du en kollektiv person, det er jo en egen sekt av mennesker, eller så er du ikke en kollektiv person. Vi også er jo en sekt av mennesker, ja. Så du er enten eller. Så enten så vurderer du, nei du trenger ikke vurdere det, for du vet at du er der, eller ja. Så vurderer du det ikke, for du vet
jeg
at du ikke
er der. Jeg tror i en alder av 32, du har bodd alene i så mange år, jeg tror det blir veldig vanskelig å gå inn i et kollektiv. Og jeg oppfatter jo det at hvis du skal kunne spare mye, så skal sparing være gøy, og jeg tror ikke du kommer til å få en god opplevelse av sparing av å bo i kollektiv.
Man kan jo flytte litt utenfor. Hun bor jo Oslo sentrum, da er det nødvendig liksom?
Vi bor på Strømmen, og der er det billig leie, ja. Der må vi flytte til Strømmen.
Ja, altså ja. Det er jo alltid, altså du trenger jo ikke bo midt i Smørøyet, for der bor du, altså du bor der på grunn av beliggenhet.
Ja.
Jeg bare tenker, alternativ B her da, som å flytte ut av byen. Da du 32 år, og så bor du alene i en leilighet litt utenfor byen, der jobben din og vennen din og det går helt fint. Men hvis alternativet å bli boende i byen sammen, flokk med ung vitalitet, altså, kan ikke det gi litt sånn livsglede, hvis man ser på det som et prosjekt? Sånn, ja, jeg 32, jeg blir hun 30-åringen i kollektiv, jeg ser den. Men så det året der kommer hun til å se tilbake på som en sånn, fy faen, jeg husker jeg var 30 og bodde i kollektiv med 7-åringer, det var jo helt galskap.
Altså, jeg hadde jo følt meg mislykka. Ja. Jeg tror bare ikke at det kan være et bra alternativ. Jeg tror vet ikke hvordan Martine er da.
Jeg hadde ikke følt meg mislykka, men jeg bare tenker at det er veldig mye, det er rart her, fordi hun vil få voksenpoeng for å kjøpe seg leilighet, men hun vil bo i kollektiv med 20 år. Det henger liksom ikke helt sammen da. Men hun har jo ikke noen venner da, som hun kan... En av vennene som må vel være single og tenke at hun kan jo kanskje leie hos en venn da, hvis hun føler at alle vennene eier noe.
Hun har jo sikkert tenkt på det. Det er sikkert ikke et alternativ. Jeg mener uten tvil at det beste er å flytte litt ut.
Ja, jeg er egentlig helt enig. Plutselig så møter hun drømmefyren da, utenfor sentrum, ikke sant?
Ja, ja.
Hun kan ikke møte drømmefyren
på kollektiv. Så blir du også automatisk litt mindre tilgjengelig, som vil si at hvis du skal møte venner, så må dere kanskje dra hjem til hverandre, som også er økonomisk smartere.
Hun trenger ikke bli med alle gangene de skal ut og ta øl, fordi da er hun ikke i Oslo sentrum. Så sparer hun kanskje de 500-600 kroner på å drikke ut og, ikke sant? De tingene, da har hun plutselig 600 kroner til overs.
Ja. Jeg har jo hørt dere nevne noen ganger at noe av det som kjipt med å bo på Strømmen er taxiutgifter.
Yep.
Jeg bare ser for meg at hvis jeg skal dra det inn i mitt liv, da, hvis jeg skulle plutselig nå bodd et år alene utenfor Oslo sentrum, så ville jeg unna meg en del ting. Jeg ville tenkt sånn, nå er det litt synd på Siri Kristiansen. Den genseren der, den er min.
Det er helt riktig.
Liksom, og så hadde jeg unna meg liksom ekstra god mat den helgen. Altså, jeg hadde unna meg en del ting, for jeg hadde syntes veldig synd på meg selv.
Ja.
Enn hvis jeg hadde flyttet inn et kollektiv. Jeg hadde hatet det antageligvis, men jeg tror jeg kunne ledde det litt på avstand. Og så kan du noe lære litt sånn, se på de folk, de lever jo på nudler.
Ja, de lever på minimal.
Nudler og knappenåler, det må jeg klare å få til.
Men da blir det sånn der kollektivgreier igjen da. Hun må merke maten sin, knekkebrødpakka må merke. Altså vil hun, jeg vet ikke, kanskje hun blir litt
mer... Vil hun ha 20-åringer som kommer hjem fra fylla? Ja, nå er det korona.
Men det kan jo hende fylla, men... hun blir oppspåttet da. Hvis hun begynner å merke maten sin, så er det sånn, dette er min mat, dette er det jeg har å gå på.
Ja.
Det er jo kanskje litt med det. Altså, kollektivfolk er jo økonomiske, for de har jo ikke så mye rutte med.
Jeg tror det kommer litt an på hvem Martine er som person. Jeg tror hun må gå inn i seg selv og finne ut hvem hun er. Er hun en person som liker å ha det sosialt og mye støy og sånn rundt seg, så klarer hun et år med kollektiv.
Ja.
Hvis hun er veldig sånn, jeg liker å være alene, ha stua for meg selv og sånn, så da må du flytte ut, så enkelt er det bare. Og men, det er ikke så jævlig å bo utenfor, altså.
Men det skal jo sies at kollektiv er jo ikke at du bor med seks andre. Du kan bo i et kollektiv hvor det er to.
Ja.
Så hun kan jo sjekke sånne Facebook-grupper og finne annonser sånn, hvor det er noen som legger ut sånn, søker samboer. Ja. For det er mange studenter og yngre eller midt 20-30 som eier en leilighet og vil leie ut et rom. Mm. Ja. Det er jo en gull løsning for henne, ikke sant? Og det kalles jo kollektiv, men da bor du med en person som eier den leiligheten. Så det kan jo være en optimal løsning.
Ja, for å havne i kollektiv med seks gutter på 18 som skal gå på og har kommet inn på BI, da
er den jo på Paradise.
Ja, men det er det sosialt selvmord. Det gjør man ikke mot seg selv i en alder av 32.
Nei, det går ikke.
Det går ikke.
Men leie seg et sted, kanskje hun til og med er så heldig å ramle over et sted der sånn, vi er to stykker som bor her kun i uka i helgene, så reiser vi hjem til familien. Aktiv. Det finnes jo noen sånne kollektiv også, som vil være helt pyton for Kasper, 19.
Mhm.
Men for da en dame 32, så er jo det helt tipptopp.
Ja, jeg er enig.
Jeg synes du skal utvide begrepet kollektiv og se hva du kan finne der. Kanskje hente litt inspirasjon I nettopp hvordan de som lever I kollektiv spinker og sparer og merker maten sin og lever på et minimum hver eneste måned. Og faktisk også hvis det helt jævlig, så sparer man jo mer også for å komme seg fortere ut, tror du ikke det?
Jo, det helt det
enig. Enn hvis man begynner å kose seg på strømmen, kan man bare bruke opp alle penger på storsenteret.
Det det, det vet vi alt også. Vi har jo koset oss for lenge på strømmen. Og det skal vi fortsette å gjøre også.
Jeg skulle spare penger. Jeg brukte opp alle penger på henne som Maurits og Peppespizza. Ja, ja, det var synd.
Kjøpt meg nye truser og nye sokker.
Vi har rustet, der også ganske mye bra.
Ja, normal. Mye godt der.
Vi skal over til en som forelsket I to stykker, egentlig.
Oi, spennende. Ja.
Jeg har en fantastisk kjæreste og samboer, som på mange måter alt jeg har drømt om. La oss kalle han Rein. Han har alt mine ekstra mangler, og vi ser for oss resten av livene våre sammen. Vi I begynnelsen av 20 årene, og vi har bodd sammen I cirka et halvt år. Så til problemet. Jeg tror jeg forelsket kollegaen min, som en tidligere lærer. Jeg vet det normalt å krøsje på andre når man I et forhold, men kollegaen min, la oss kalle han Cold, bare helt nydelig. Da han var læreren min, var han en av de få som så meg ordentlig da jeg var I en vanskelig periode. Og, han en av grunnene til at jeg endte opp med å blomstre, både akademisk og emosjonelt. Han driver jo med alt og kan alt om det jeg utdanner meg til, og det jo naturlig å se opp til og beundre en lærer, spesielt når jeg skal bli lærer selv. Likevel dette mer enn beundring. Hele arbeidsdagen tenker jeg på at jeg håper at jeg møter han I gangen, at han kommer innom kontoret mitt, at han litt dristig I det han sier den dagen og lignende. Da vi hadde en utrolig fin prat på kontoret hans her om dagen, klarte jeg bare å tenke på hvordan det ville føles å kysse han, og jeg kan til og med fantasere om han mens jeg intim med min kjæreste. Hvis kjæresten og jeg krangler eller gjennom en vanskelig periode, sånn som nå, så det lett å forestille seg at Cold hadde reagert mye bedre I en gitt situasjon, støttet meg mer og lignende. Jeg vet at dette ikke bra, altså, men jeg kan ikke noe for det. Litt av det som gjør det såpass intenst at krøsje på Cold faktisk har eksistert gjennom to forskjellige forhold. Et som ikke var så bra, men enda mer urovekkende gjennom dette forholdet med min nåværende kjæreste, som jo bra. Bare for å komplisere det hele litt, så Cold cirka 20 år eldre enn meg. Og hvis det skulle være mannen I mitt liv, så hadde det vært vanskelig å starte det med han, da han allerede har levd dobbelt så lenge som meg. Jeg vet at Cold har følelser for meg også, da det en del meldinger som utvekslet da jeg var single. I tillegg har vi en kjemi og en øyekontakt når vi ses på jobben som helt unektelig. Han singel. Ja, hva synes dere jeg skal gjøre, spør?
Mr. Cold.
Ja, he's ice cold. Altså, det jo åpenbart at hun liker spenningen I det her.
Ja, 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 ja.
Det jo det som trigger henne. Helt 100%, fordi samboeren hennes høres ut som en drømmeperson. Men jeg vet ikke, det et av... Greien at han har vært uoppnåelig. Hun har aldri fått han, ikke sant? Så har hun gått I nye forhold. Mm-hmm. Og så har hun fortsatt ikke, hun har ikke fått smakt på han. Hun vet ikke da, hva hun går glipp av. Og jeg tror ikke hun kommer til å glemme Cold før hun bare har smakt litt.
Fått en liten bit.
Ja, hun må prøve. Men ikke når hun et forhold da.
Nei, skal man gå ut av alt man har lett etter for å sutte litt på den isbiten?
Altså heller det enn å sutte på isbiten mens man et forhold og så ryker alt og så var ikke det, den isbiten god nok tenker jeg
ja.
Fordi hun, det jo, hun kommer ikke til å gi slipp på han
Nei, jeg føler også at hun ganske besatt av Mr. Cold
Ja, hva skal til nå da for at hun bare, åja nei, men jeg ikke forelsket han likevel ja.
En ting jeg tenker da jo at hun har hengt seg litt opp I at han 20 år eldre og akkurat det tenker jeg sånn, det aldri bare tall hvis du så forelsket og det ikke måte bla 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 så tror jeg alderen kan du bare drite I.
Ja, det hadde nok løst. Det ikke ja, det største problemet
her. Nei, det klarer man å løse. Så det jo ikke noe sånn. Jeg skjønner at hun mener at han allerede har levd et dobbelt så langt liv. Det jo greit nok. Men jeg føler ikke at det skal være liksom grunn til at hun ikke skal utforske han. Men hun må kanskje ta et drastisk valg. Det tror jeg nok. Enten om hun da blir I det forholdet og dropper Mr. Cold, eller om hun faktisk dropper forholdet og satser på Mr. Cold.
Jeg tror hun klarer å droppe Cold, ass. Jeg tror ikke før hun må kjenne på... Det nytter ikke med sånn blikkontakt og tekstmeldinger.
Nei. Jeg tenker at hun har møtt Rein for tidlig.
Det tror jeg
også. Hun skulle jo truffet han om 4 år, ja. Ikke sant? Ja. Og denne Cold, jeg helt enig I at... Men det kan jo hende at dette med Cold uansett aldri blir noe av. Ikke sant? Mm-hmm. Det kan jo hende at ja, da han sender tekstmeldinger og blikker henne, og for alt hun vet så gjør han det med cirka 1-2 studenter I året mm-hmm. og holder det gående. Men han jo en ordentlig fyr så han går aldri over streken, så han bare livnærer seg selv ved å drive og flørte og holde på I det vi og det brede, men han kommer aldri til å bli sammen med noen av dem. Og det jo dumt å droppe Rein for å, hva da? Ikke noe med cold?
Ingenting. Nei. Men jeg tror ikke hun finner ut av det med mindre hun tester han, altså på et eller annet.
Ja, at hun tester cold, ja. Ja, hun, ja, det mener jeg at hun kan gjøre.
Fordi hun, det, jeg tror oppriktig ikke at det kommer til å bli de to.
Nei.
Jeg tror bare det her er sånn fantasi. Hun har sett for mye på filmen.
Men skal man oppfordre til utroskap, liksom?
Test Nei. Nei, hun skal overhovedet ikke teste han i et forhold. Hun, det er bare at det, regn er ikke riktig for henne nå. Men hun må finne ut av cold.
Ja. Men kan hun finne ut litt av cold uten å gå noe mer over streken enn hun allerede har gjort ved å fantasere om han mens hun ligger med sin egen mann?
Ja, for det er ganske drøyt.
Jeg tenker at det er jo helt fair å ta en kaffe eller en middag, egentlig. Det, er ikke det greit, selv om du har type?
Nei.
Eller gjøre, som jo er vondt å gjøre, men det er jo drastisk, spørre cold om det er noe i det, de tankene hun har.
Ja.
Rett ut. Ja. Altså, jeg føler at det er en kjemi mellom oss. Stemmer det?
Ja.
Ja, bare vær litt ærlig på at du må finne ut av ting. Du må bare vite om hva er dette.
Men burde ikke møte han, fordi da har du allerede gått over streken.
Enig.
Fordi det er, da har du gått bak ryggen på Rein, og det fortjener ikke Rein, fordi han er perfekt.
Jeg tenker at hun må gå i en eller annen dialog med Colt, som jeg ikke ville ha anbefalt noen andre, egentlig, men kun i denne situasjonen, hvor hun egentlig ikke har lov til å finne ut av noe, men hun må finne ut av noe.
Ja.
Så ville jeg vært så direkte, som jeg ikke tror egentlig er nødvendig så lurt ellers, og sagt sånn, det er noe blikking mellom oss. Er det noe mer mellom oss? Hva vil du med meg?
Mm, ja.
Jeg tenker på deg når jeg er sammen med kjæresten min. Skal jeg gå fra han for deg? Eller er det noe sånn type ting som han setter han litt sånn opp mot veggen, og hvor han må gi henne noen svar på om det er noe vits at hun helt har tenkt på han?
Ja, hun må være ganske klar og tydelig.
Ja.
Og kanskje han skjønner at oi, hun legger veldig mye i det her i forhold til meg. Da trekker han seg unna, for eksempel, ikke sant? Eller at han faktisk er sånn, vet du hva, jeg har vært forelsket i deg i 2 år, jeg klarer ikke å glemme deg. Og da må hun ta et valg etter det da, og se om kanskje hun faktisk, det er han hun vil ha.
Jeg vet det, jeg liker egentlig ikke folk som driver og safer i alle ender og driver med overlapping og sånn. Men jeg ville hørt, jeg tror ikke jeg ville gått fra Rein. Og vi må ikke glemme at hun er veldig, veldig glad i Rein.
Ja, det er hun.
Gått fra Rein for en fyr du egentlig ikke vet om liker den gang. Jeg har spurt om det først, ass.
Jeg er enig.
Hva kan hun tape på det? Han sier nei, og da har hun Rein da.
Det er jo veldig dumt om hun går fra Rein, og så prøver hun å utforske det, og så er egentlig ikke læreren forelsket i det hele tatt.
Mm.
Nei. Kan si sånn, du, jeg har veldig god kjemi med mange av mine elever.
Ja, det her har du misforstått.
Ja,
da sitter hun der med skjegget i postkassa.
Og kanskje er det hun trenger å høre da, før hun skjønner at ja, herregud, det var jo idiotisk av meg også.
Men det er jo åpenbart noe som ikke stemmer her, fordi hun tenker jo på cold når hun ligger med Rein.
Ja, det er litt uheldig.
Så hun må, det er noe som må nøstes opp i her, altså.
Jeg er innom Aquaman og disse eldre. Altså, det skjer. Ja. Tankene svever, liksom.
Du er nygift, så det er helt forståelig.
Og ja, da er det greit, da.
Ja.
Jeg synes du skal prøve å finne ut av på uten å trekke over flere streker hun allerede har tråkket over, så må hun finne ut litt mer med denne Cold. Kanskje han også responderer på en måte hvor hun tenker sånn, æsj, den gamle gris, var ikke det jeg mente. Plutselig sender hun en melding som er sånn, jeg tenker på det av og til. 3 sekunder senere, dick pic.
Ja, altså, vi vet ikke. Eller kanskje han ikke bruker emojis, ikke sant?
For eksempel.
You never know.
Ja. Finn ut av det du, før du går noe videre med dette. Det er jo dumt å liksom miste mannen i sitt liv for en fyr som kanskje bare driver og blikker og har god kontakt med mange av sine studenter. Han har vel egentlig ikke lov heller til å inngå et forhold, men jeg tenker sånn rent juridisk på det.
Ja, det er sant.
Så det med alder skal du egentlig ikke legge så mye vekt på. Har han lov?
Nei.
Njet.
Vi tar til slutt et problem som handler om utroskap. Her har det vært utroskap da, så vi er andre enden av det. Jeg er en mann i slutten av 30-årene, du kan kalle meg David. For cirka 2 år siden var jeg utro mot min kone. Jeg hadde møtt en jente på byen, jeg var på guttetur en helg, og vi flørta på byen, og jeg ble med henne hjem, klassisk one night stand. Da jeg kom hjem fra tur, var jeg nok litt rar, og kona mi spurte hva som var galt. Jeg knakk sammen, fortalte alt. Jeg fortalte at jeg angret skikkelig, og at jeg aldri ville gjøre noe sånt igjen. Hun var skikkelig såret og sint, og sa at hadde ikke vært for våre barn, så ville hun sannsynligvis ha gått fra meg. Det var selvfølgelig vondt å høre, men jeg skjønte også at jeg hadde dummet meg ut. Vi brukte en del tid på å snakke, krangle, gå i parterapi og generelt gjøre alt som kunne hjelpe. Og vi har fått det mye bedre. Jeg angrer fortsatt og vil gjøre og vil aldri gjøre noe sånt igjen. Nå er jeg dårlig på å lese, folkens. Men problemet er at hun fortsatt nå, 2 år senere, kan ta dette opp i krangler. Dersom jeg mener hun har gjort noe ugreit og jeg blir sint, så kan hun slenge tilbake at «Ja, det er ikke jeg som har ligget med andre». Og jeg skjønner at jeg var en dust, men det 2 år siden. Hvordan kan vi gå videre i livet om dette alltid skal være et tema? Kan jeg kreve at hun slutter å bruke det mot meg, eller må jeg bare leve med det videre? Noen ganger har jeg vurdert å be henne om å bare ligge med noen andre, så vi er skuls. Og det utrolig slitsomt å aldri kunne vinne en eneste diskusjon, fordi hun alltid kan trumfe det. Dette tror jeg problem i alle forhold hvor noen har vært utro,
ja.
Dessverre.
Ja. Jeg tenker jo at jeg skjønner jo denne David veldig godt, fordi at jeg tenker hvis hun nå har tilgitt i Gåstein han, og sagt at dette skal komme oss gjennom, så synes jeg det litt rart at hun skal ta det opp i krangler, for da hun egentlig kanskje ikke helt over det, og da det litt urettferdig også overfor han, at hun sier at hun har tilgitt han.
Ja.
Så det synes jeg ikke greit, og der synes jeg han egentlig har rett til å si fra sånn, enten så må vi legge det helt bak oss, eller så må vi bare skille lag, fordi jeg kan ikke leve med at du alltid skal kjefte på meg og dra opp denne utroskapsgreia, for han veldig klar over at han har gjort en feil. Og det også, selvfølgelig hun såret, men jeg synes det veldig dårlig av hun å hele tiden ta det opp og gnide inn.
Ja.
Det synes jeg ikke greit.
Altså man må jo, hvis du, jeg veldig sånn på at jeg kommer aldri i mitt liv til å godta utroskap, og det fordi at jeg ikke sjalu i det hele tatt, men jeg tror det der sånn som kunne gjort at jeg hadde, ja, blitt en gæren person. Mm. Jeg kunne blitt sånn som drar det opp, ikke sant?
Ja.
Og da må du ha såpass selvinsikt til å skjønne at jeg kan ikke være i det forholdet her. Fordi hun har valgt å tilgi, da må du tilgi det, og legge det bak deg. Det urettferdig, selv om han lå med en annen ja, så har hun valgt å si at vi går videre i livet. Du og jeg prøver på nytt, og da kan ikke hun 2 år senere, hvis de krangler om hvem som skal henge opp klesvasken, si, men du har jo ligget med noen andre.
Ja, det synes jeg ikke er greit.
Det er jo helt urimelig, fordi enten så har du tilgitt og går videre i livet, eller så klarer du det ikke. Nei, det greit, men da kan ikke dere være sammen.
Nei, ja, det akkurat det jeg tenker.
Så jeg skjønner han faktisk, han har jo vært en grisete gris, altså, jeg støtter ikke han.
Det ikke greit,
det hele tatt. Men jeg skjønner at han blir irritert på henne, fordi han har jo hele tiden fått høre at ja, vi jobber sammen om dette her, dette skal vi få til, går i parterapi. Og
det virker som han virkelig har prøvd.
Ja, han virker som han virkelig skjønte at dette her var jo idiotisk gjort. Men jeg skjønner at han blir irritert når hver gang, altså da må du til slutt bare gå på tåballene, for du redd for å gjøre noe galt, fordi hver gang så får du slengt i trynet at ja, men du lå med noen, du, så da kan jeg gjøre, jeg kan drepe et menneske, for du lå med noen.
Og det er ganske ille når han går rundt og føler på at han nesten skulle ønske at hun skulle vært utro også, sånn at jeg skulds.
Ja.
Det.
Men jeg tror helt oppriktig at hun også tenker kanskje at hun har tilgitt han, men så dukker det opp en krangel. Og du vet jo når man blir
gæren.
Ja, eller når man føler seg trua, så trekker man kniv, selv om man tenker at den kan jeg jo egentlig ikke bruke. Men altså, når man blir desperat, så gjør man desperate ting. Så, men jeg tror sånn som du sier, at han går på tå rundt henne, og det gjør han jo litt allerede. Jeg bare lurer på at det nettopp fordi han gjør det, at ikke de blir ferdig med det. For jeg tror ikke han tør
å si fra.
Jeg tror ikke han tør å kjefte ordentlig på henne, fordi han vet at hun har et S i ærmet på en måte. Så det er jo en makt han også kan ta tilbake ved å si, si til henne at det der er ikke greit.
Ja, for jeg tror det er viktig at altså, han sier ifra, at han har jo forståelse for at hun er lei seg og sånn. Men det er helt på sin plass at han sier ifra at du, nå er det 2 år siden, enten så må vi bare være enige om at ja, det var idiotisk og vi må komme oss videre, eller så hvis du fortsatt skal sitte og nærge over det her, så kan ikke vi fortsette, fordi jeg kan ikke bli kjeftet på hver gang det er noe fordi jeg var utro en gang.
Ja, så hun kan jo ikke ha tillit han for å ha styringa. Hun må jo ha tillit for at de skal starte på scratch og stå likt.
Ja. Og jeg tror dessverre det er ganske vanlig at folk som har opplevd utroskap prøver å finne ut av det sammen, og så er de sammen en stund, og så er det den som var utro som til slutt går, fordi man ikke orker å leve i den greia der så lenge.
Det ender jo opp med at den som har blitt cheata på er, ja, du starter med å være offer, og så til slutt så er det den som har vært ute som er offere, fordi du går i en sånn psykisk terror, hvor du daglig må hele tiden høre om det
og hele tiden
tidligere.
Forsvare deg, og bare stå i det at det er greit at hun skal kjefte.
Ja, dette må jeg tåle, for jeg har vært ute. Det er greit, si hva du vil, fordi jeg har vært ute mot deg. Det er ikke greit.
Og så er du egentlig ferdig snakket, og det er ikke noe mer å si enn den utroskapen som skal ta den bort, og det har jo liksom ikke noe å gjøre med. Jeg hadde skjønt det hvis han kom hjem fra byen en gang og hadde leppestift på kragen en gang til, så er det lov å dra det opp sånn. Det er jo ikke så rart at jeg er skeptisk, for det har jo skjedd før. Men at du drar det fram i sånn, hvorfor har du ikke satt inn i oppvaskmaskinsettinger som har fryktelig lite med utroskap å gjøre?
Det synes jeg er rart. Det. Ja, det er helt irrelevant. Så enten så vet du at du er en psykisk sterk person som klarer å ta tilbake livet med dere to, eller så må du bare, vet du hva, svelge den kamelen og skjønne at det her tåler jeg orker ikke, uansett hvor mye jeg elsker det mennesket her, så kan ikke jeg være sammen med han, fordi ja, jeg kommer ikke over det, og det er greit det også.
Men nå har du jo disse 3 barna, så de bør jo på en måte prøve å liksom finne ut av det, men jeg tror det er han som må ta tilbake, eller tørre å bli ordentlig sint på henne, så hun skal forstå at, vet du hva, nå må faktisk jeg ta meg sammen.
Ja, det er enig. Jeg tror han må tørre å si fra.
Ja, ganske sånn hardt, ikke sånn strengt.
Ja, men han må være litt streng.
Jeg tipper han litt for fort går inn i den der offerrollen nå. Når hun trekker fram det greiene der, så kryper han sammen og blir svak. och visar att sån ja stämmer jag var det var dumt det var dumt ja. Så går ja. In i en sån undskyldfase.
Och då vinner hon
då kör hon
vinner hon varje gång.
Ja. Det är sån det ofta är tror jag.
Mm. Jag får ju ont av henne också. Hon har ja. Säkert inte ja. Lust. Jag tippar hon varje gång vi ser från nästa gång ska jag inte göra det.
Ja, och så kör men där vet du när du först har börjat så slutar du inte med såna ting. Nej. När du först har sagt något sånt en gång så tänker du sånt, men det gick ju bra förra gången så jag kan ju säga det igen.
Ja.
Och igen och igen och vartfall när han inte säger emot.
Mm.
Eller tar det upp, då blir det en sån ja, evig runddans hvor hun slenger med kommentarer om utroskap og han sier ingenting.
Og så fortsetter det.
Ja. Tror du utroskap fra hennes side kan være løsningen her?
Nei, på ingen måte.
Nei, for da begynner jo han å slenge tilbake, og så blir det noen sirkel der, og at de alltid skal krangle hverandre.
Nei, men da blir det sånn, men jeg gjorde det fordi du var utro.
Og du var utro først.
Ja. Ikke sant? Du var det mest. Ja. Ja, du var det lengst.
Ja. Det blir sånn,
ja, det er ikke en vits nei. Å tenke på en gang.
Nei, jeg regner ikke med at dere vil heie på det forslaget, men siden han bringer det på banefelt, så tenkte jeg at vi bare liksom skulle av ja, det feide greiene der. Ikke foreslå det en gang til at hun skal være utro. Her tror jeg det handler om litt hvordan du reagerer når hun trekker fram tromfkortet sitt, for jeg tror du også lar henne vinne litt hver eneste gang. Og så må man jo bare ha forståelse for at det vanskelig å legge det bak seg. At hun kanskje har tillit der, men når hun blir desperat, så trekker hun kniven. Og det jo ikke greit, men det jo både vondt for henne, og det vondt for deg, så det sjeldent jeg ber folk krangle skikkelig, men her tror jeg dere må krangle skikkelig.
Mm. Det tror jeg også.
Mm. Ja. Vita, Vanda, det har vært fortreffelig hyggelig å ha dere på besøk.
Lige måte, som alltid. Vi koser
oss. Dette jo eneste måten vi kan se deg på om dagen, så vi stiller gledelig opp igjen.
Ja, nå ses
vi
et uke da.
Ja, nå gjør vi det.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbokapp hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.